Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dovolite mi, da po tem slikovitem in tako bogatem opisu življenja in dela gospoda Filipa Trčelja svoje razmišljanje začenjam z avtorjem tukajšnjega likovnega dela, ki je tako zelo veličastno. V večno likovno življenje je gospoda Trčelja priklical akademski kipar Mirsad Begić. Danes mislim, da ni poseben dan le za gospoda Trčelja, ampak tudi za gospoda Begića. Mirsad Begić je slovenski kipar, bosanskega rodu. Lahko mu bi rekli svetovljan, kajti je avtor, ki je diplomiral na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost na oddelku za kiparstvo, tam opravil kiparsko specialko. Nato pa svoja znanja študijsko poglabljal tudi v tujini, med drugim v Londonu na St. Martin School of Art na svetovno najpomembnejši kiparski šoli. Mirsad Begić v intimi svojega ateljejskega prostora snuje izjemno razmišljujoče skulpture, skratka najrazličnejša dela, med katerimi je nedvomno najpomembnejši cikel Ohraniti sanje, za katerega je dobil tudi nagrado Prešernovega sklada. Ob teh izjemno razmišljujočih delih, razpetih med večne analogije življenja in smrti, pa se avtor vselej iznova ukvarja tudi s portretistiko, kot najzahtevnejšim področjem likovnega delovanja znotraj figuralnih vsebin. Portretistika je namreč področje, pri katerem mora avtor, umetnik, mislim, da lahko gospoda Begića resnično ne imenujemo le akademski kipar, ampak da si zasluži tisto najbolj slavno ime, ki je namenjeno res le izbrancem, to je umetnik. Umetnik mora torej slediti portretirančevim zunanim potezam in hkrati skozi to zunanjo podobo odkrivati tudi notranje svojstvo posameznika. Šele tako lahko ustvari tisto povsem realno, polnomočno podobo portretiranca, svojega izbranca. In da vse to Mirsad Begić zna in zmore, nam je dokazal svojimi številnimi portreti. O tem pričajo njegova škofovska vrata na Ljubljanski stolnici. O tem priča njegov Anton Ažbe, ki se nahaja v Minhnu. O tem priča škof Baraga v stražišču pri Kranju. O tem tudi tukaj v neposredni bližini pričajo Matija Vertovec, priča Veno Pilon z njegovi dva doprstna kipa, eden v naši neposredni bližini v avli upravne stavbe Primorja, drugi pa v avli v preddverju gimnazije v Ajdovščini. In o tem nedvomno priča tudi ta veličastni kip, ki danes v vsej likovni moči začenja tudi tisto pravo javno življenje med nami. Mirsad Begić je tale kip ustvarjal pol leta. Morda dolga doba, zato, ker poznamo njegovega stvaritelja, ker poznamo gospoda Begića, ker poznamo avtorja, ki čuti material, ki ga zna s svojimi senzibilnimi prsti oblikovati v izvrstne umetnine. V pol leta avtor ni oblikoval tega kipa, ampak pol leta je bil tisti čas, ko se je avtor poglabljal v osebnost Filipa Terčelja in ga spoznaval preko najrazličnejših dokumentov, preko pripovedovanj, tudi preko njegove kaligrafije, kajti ravno rokopis je tisti, ki razkriva tudi identiteto posameznika. In tako so začele, je nastala prva skica. V tisti najbolj primarni, prvobitni materiji, v glini, vlažni, gnetljivi, iz katere je avtor priklical polnomočen izraz in ga nato izgradil v tale veličasten bronasti spomenik. Čeprav je ustvarjalni proces na področju portretistike takšen, da zahteva dosledno, minuciozno sledenje portretirančevemu zunanjemu videzu in njegovi notranji biti, pa si je vendarle avtor nekako določil, izboril tudi kanček interpretativne svobode. Pred nami je torej soha, ki nima naravne velikosti. Avtor se je namensko odločil za nadnaravno velikost, da bi z njo poudaril pomen in vlogo svojega izbranca, svojega portretiranca Filipa Terčelja. Sledil je fizionomiji obraza, iskal zgovornost vsake njegove gube in vendar pred nami ustvaril obraz človeka, katerega pogled razkriva izjemno intelektualno širino. In ravno v zgovornosti tega pogleda je zajeta izjemna izraznost, s katero nam avtor predstavlja našega rojaka. Med simbolne interpretativne rešitve pa nedvomno lahko štejemo palmovo vejico, ki jo naš portretiranec gospod Terčel drži v svoji desnici. Je simbol mučeništva. Pogosto jo najdemo, da jo svetniki držijo na svojih prsih. Tukaj se zdi, da jo je avtor z roko svojega portretiranca iztegnil naprej, kot nekakšno vodilo v prihodnost, kot spomin in opomin, kot sporočilo tudi našim zanamcem. Njegova levica je stegnjena. Prsti krčevito kažejo na knjigo, se jo skoraj dotikajo in tako z njimi kaže na knjigo, na področje svojega delovanja. na svojo profesorsko vlogo, na vlogo pisca, skratka prosvetnega intelektualnega delavca. Pred nami je namreč lik človeka, ki bi ga lahko imenovali tudi nekakšen kulturni, neuradni kulturni minister Primorcev v času fašizma. Palmova vejica je simbol mučeništva. Je morda objektivizacija tistega njegovega smrtnega dogodka, mučeništva. Pa vendar se moramo zavedati, da je Filip Trčelj doživljal negodovanje različnih totalitarnih režimov. Kljub temu pa je ohranil svojo pokončno držo. In tako ga je Mirsad Begić ujel v čudovitem, krepkem, veličastnem, močnem kontrapostu. V drži človeka z jekleno hrbtenico. In vendar to tako močno postavo avtor odeva v izjemno subtilno, taktilno izraznost draperije njegovega talarja, skratka duhovniškega oblačila. V teh mehkih gubah čutimo na eni strani klen korak našega Filipa Trčelja, na drugi strani pa čutimo tudi skozi to oblačilo ne le mehko zunanjost, ampak tudi mehkobo duše. Na različne načine, predvsem pa z izjemno subtilnostjo, s katero je realistično soho oddal v globoko in simbolno sporočilnost, se je Filipu Trčelju približal Mirsad Begić. Danes je pred nami kip soha Filipa Trčelja. V vsej svoji likovni moči, vsej svoji likovni prepričljivosti za nas in za zanamce. Kajti to je večno likovno delo. Večno tudi zaradi dejstva, da se je iz tiste drobne glinene skulpturice razvil v ta veličasten bronasti kip. Za vse tiste, katerih bo morda ob pogledu na ta veličasten kip še vedno zaskelelo v očesu, naj povem le eno misel. Naj na ta čudovit, izvrsten kip gledajo brez ozadi. Naj v njem vidijo zgolj in samo odličen umetniški artefakt. In zanj iskreno čestitam gospodu Begiću. Kdor pa bo želel v tej figuri videti in slišati še druge zgodbe, te, katerim smo bili priče tudi danes, naj zre v svet in na ta kip s širino, z delčkom širine, kot jo je premogel Filip Trčelj. Hvala lepa.